Capitul I-15.
Farisejnë dhe skribët erdhën te Jezui nga Jeruzalemi dhe i thanë:
"Përse dishepujt e tu e shkelin traditën e të parve? Ata nuk i lajnë duart kur hanë."
Jezui u përgjigj:
"Po ju pse e shkelni urdhërimin e Perëndis për hir të traditës suaj? Se Perëndia ka thënë: Ndero baban tënd dhe nënën tënde, dhe kush flet keq për baban e nënën të dënohet me vdekje. Por ju thoni, kush i thot babait apo nënës se ndihmën që do t'ju japje juve po ja kushtoj Perëndis, ai është i çliruar nga detyrimi për të nderuar baban. Kështu, për shkak të traditës suaj, keni shfuqizuar fjalën e Perëndis. Hipokrit." Mirë profetizoi Isaia për ju kur tha: "Ky popull më nderon me buzë, por zemrat e tyre janë larg meje. Më kot më nderojnë, për derisa japin si mësim të Zotit urdhrat e njerëzve."
Pastaj e thirri turmën pranë vetes dhe tha:
"Dëgjoni e merrni vesh. Njeriu nuk e ndot çfarë hyn në gojë, por e ndot ajo që del prej saj."
Atëherë erdhën dishepujt e i thanë:
"A e di se farisejnët janë skandalizuar kur kanë dëgjuar këtë gjë?"
Jezui u përgjigj:
"Çdo bim që nuk është mbjell nga Atin, do të shkullet me gjithë rënjë. Lërini ata. Ata janë të verbër që udhëheqin të verbër. Nëse një i verbër i prin një të verbri tjetër, do të bien të dy në grop."
Por Pietri i tha:
"Na shpjego këtë shëmbulltyr."
Jezui tha:
"Ende nuk e keni kuptuar? A nuk e dini se çfarë hyn në gojë kalon në barkë e pastaj jashtë qitet? Ndërsa çfarë del nga goja rrjedh nga zemra, dhe kjo e ndot njeriu. Nga zemra dalin mendimet e këqija, vrasjet, tradhtit bashkëshortore, kurvrit, vjedhjet, dëshmi të rreme dhe fyerjet. Kto e ndotin njeriu, dhe jo ngrënia me duar të palara."
Jezui u largua që andej e shkoi në rrethinat e Tirit e të Sidonit. Dhe ja, një grua kananease nga ajo krahin shkoi e i tha me zë të lartë:
"Ki mëshirë për mua, o Zot, biri Davidit, se vajzën time ka pushtuar keq djalli."
Por Jezui nuk ju përgjigj. Dishepujt e tij ju afruan e i than:
"Largoj atë, se na vjen nga pas duke bërtitur."
Ai u përgjigj:
"Unë jam dërguar vetëm të delet e humbura të shtëpisë e Izraelit."
Por ajo erdhi, i ra në gjunj e i tha:
"O Zot, më ndihmo."
Ai i u përgjigj:
"Nuk është mirë të marrësh bukën e fëmijëve e t'ua hedhësh qenve."
Ajo i tha:
"Po, o Zot, po edhe qenë han tharimet që bien nga tryezat e Zotëve."
Pastaj Jezui i u përgjigj:
"O grua, i madh është besimi yt. Le të bëhet ashtu siç dëshiron."
Vajza e saj u shërua që në atë qast. Jezui u largua që andej dhe shkoj bregu të liqenit të Galiles. Unë gjitë në malë dhe u ullë aty. Turmat më dha erdhën të ka i duke siel me vete të qalë, të verbër, të gjumtuar, me mecë e shumë të tjerë. I ullën të këmbët e ti dhe a i i shëroj. Kështu turmat u mrekulluan kur pan me mecët që po flisnin, të gjumtuarit që shëroshin, të qalët që ecnin, të verbërit që shikonin dhe përlëvduan Perëndin e Izraelit. Pastaj Jezui thirri pranë vetes dishepujt dhe u tha:
"Më dhimë se turmë, sepse kanë 3 ditë që rrinë me mua e nuk kanë asgjë për të ngrënë. Nuk dua t'i lë të shkojnë të uritur e të mbeten rrugës."
Dishepujt i tha:
"Ku do ta gjejmë gjithë ato bukë në shkretë të tjerë për të ushqyer tërë këtë turmë?"
Jezui i pyeti:
"Sa bukë keni?"
Ata ju përgjigjen:
7 bukë dhe disa peshq të vegjël."
Pasi urdhëroi turmën të ulej për dhe, mori 7 bukët dhe peshqit, tha lutjen e falënderimit, i theu bukët, u dha dishepujve dhe dishepujt u dhan turmave. Të gjithë hëngrën e ungopën dhe morën me vete 7 shporta me copat që tepruan. Ata që hëngrën ishin 4.000 burra, përveç grave e fëmijëve. Jezui i shpërndau turmat, hipi në varkë, shkoi në krahinën e Magadanit.